Radyosu. Haberler. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Əli İnsanova hökm oxundu, 11 il həbs cəzası aldı, əmlakı müsadirə olundu.
Aydın məsələdir ki, Əli İnsanov məhkəmə hökmündə göstərildiyi kimi korrupsiya və digər vəzifə saxtakarlıqlarına görə əslində mühakimə olunmayıb.
Əli İnsanovun törətdiyi cinayətlər məhkəmədə sübuta yetirilib.
Jurnalist Eynullah Fətullayevə 2 il yarım həbs cəzası niyə verildi?
Və sadəcə müsahibəyə görə. Biz bu absurd Azərbaycan reallıqlarının absurdudur və Azərbaycan reallıqlarının göstəricisidir.
Türk liseyləri doğrudan mı gələcək dini siyasi elita yetişdirir?
Azərbaycanda olan deməli bu Türk məktəbləri, liseyləri və elə xərə bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var.
Kərkük böhranı nədir? Beynəlxalq böhran qrupu nədən narahatdır və nə təklif eləyir? Azadlıq radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxundu. Xatırladaq ki, Əli İnsanov dövlət obyektlərini öz yaxınlarının adını özəlləşdirməkdə, rüşvətdə, səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurdu. Prokuror ona 12 il həbs istəyirdi. Müxbirimiz Babək Bəkir bugünkü məhkəmə iclasından xəbər verəcək. Söhbətimizin qonağı isə vaxtilə ATƏT-in Azərbaycan məhkəmələrində monitorinq aparan hüquqşünası, indi isə Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışovdur. Axşamınız xeyir, Müzəffər bəy. İlk sualım isə müxbirimiz Babək Bəkirədir. Babək, məhkəmədə bu gün nələr oldu?
İlxan, bu gün aprelin 20-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Faiq Qasımov, sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanova 11 il həbs cəzası kəsdi. Bu məhkəmədə Əli İnsanovdan başqa daha 10 nəfər keçmiş səhiyyə işçisi vəzifə cinayətlərində ittiham edilirdilər. Hakim onlardan 6-sına 9 ildən 3 ilə qədər cəza verdi, qalan 4 nəfərə isə şərti cəza verildi. Məhkəmədə Əli İnsanovun əmlakı 15 milyon yarım manat dəyərində qiymətləndirilərək müsadirə olundu. Yəni burada söhbət onun Bakı şəhərindəki mənzillərindən, Xızır rayonundakı, Novxandakı, Şüvərandakı, Mərdəkandakı bağ evlərindən gedir. Hakim həmçinin qeyd elədi ki, Əli İnsanov həbs ediləndə onun evindən 1 milyon 40 min Azərbaycan manatı dəyərində qızıl zinət əşyaları 800 mindən çox avro tapılıb, bütün bunlar da ora aiddir. Həmçinin məhkəmənin qərarında qeyd edilir ki, bütün qanunsuz özəlləşdirilən tibb müəssisələri, torpaq sahələri Səhiyyə Nazirliyinin balansına qaytarılır. Yəni söhbət Əli İnsanovun oğlu məhkəmənin qərarına görə Əli İnsanovun oğlu Vidadi İnsanovun və bacısı oğlu Namazovun və eyni zamanda Əli İnsanovun qızının adına özəlləşdirilən qanunsuz müəssisələrdən gedir. Hökmdən sonra hər hansı bir xüsusi hadisə baş vermədi.
Çünki bəs Əli İnsanovun reaksiyası nə oldu? Yəni, reaksiya göstərdimi? Bugünkü iclası.
Mən elə o məsələni qeyd etmək istəyirdim ki, hökmdən sonra yəni zalda hər hansı xüsusi bir hadisə baş vermədi. Sakitcə Əli İnsanov yəni zalda oturdu. Yəni belə ki, rəngi qaralmışdı, heç bir yaxında olan adamlara heç bir söz demədi.
Bəyanat verdi mi nəsə?
O, hökmdən əvvəl fasilə zamanı bəyanat verdi. Deməli, o Əli İnsanov bəyanatında həm deməli onun hüquqlarını müdafiə edən İzvan Talıbovun həbsinə, həm də onun adından mətbuatda gedən məktub məsələsinə toxundu. Əli İnsanov qeyd elədi ki, məhkəmədə son söz dedikdən sonra ona qarşı təzyiqlər artıb. O, misal kimi, hüquqlarını müdafiə edən Rızvan Talıbovun saxlanmasını və onun adından bəzi qəzetlərdə dərc edilən məktubu göstərdi. Keçmiş nazir həmin məktubu saxta adlandırdı. Əli İnsanovun saxta adlandırdığı məktuba görə Əli İnsanov həbsindən 10 gün sonra prezidentə müraciət edərək əfv olunmasını xahiş edib. Əlin Sanov bildirdi ki, o belə bir məktub yazmayıb. Əgər belə bir məktub varsa, onun surətini yox, əslini dərc etsinlər. Qoy ekspertizə təyin olunsun həmin məktubu, onun yazıb yazmadığını bu ekspertizə müəyyən etsin. Əlin Sanov belə dedi, o həmçinin qeyd elədi ki, bu məhkəmə türk siyasətin qələbəsidir. Ancaq fasilə ərzində verilən bu bəyanatlara dövlət ittihamçısının da münasibəti oldu. Daha doğrusu, dövlət ittihamçısı qeyd elədi ki, Əlin Sanov həqiqətləri bir kənara atıb, publikaya ünvanlanan bəyanatlar dilə gətirir.
Çox sağ ol, Babək.
Səhiyyə naziri həmçini bildirdi. Buyur, İlxan
İşdirəm. Çox sağ ol, Babək. İndi isə sualım Müzəffər Baxışovadır, Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidentinə. Müzəffər bəy, bu məhkəmənin elə ilk günündən bunun ətrafında mübahisə gedir. Yəni, Əli İnsanov çox ciddi ittihamlar irəli sürülür ona qarşı, dövlət obyektlərini öz yaxınlarının adını özəlləşdirməkdə, rüşvətdə. Yəni, ictimai fikirdə də onun əleyhinə müəyyən mənfi rəylər var. Ancaq məhkəmə ədalətli keçdimi? Məsələn, Əli İnsanovun heç bir vəsatəti təmin olunmadı. Bu düzgündür mü?
Elxan bəy, mən sizi çox zəif işləyirəm, amma başa axırıncı sözləri işitdim ki, siz onun vəsatətlərinin təmin edilməməsinə bağlı sual verdiniz.
Yəni, bu düzgündür mü?
Mən Əli İnsan... Bəli?
Bu düzgündür mü?
Alo. Biraz vəşdən desəydiniz, yaxşı olardı. Mən vəsadətlərlə bağlı demək istəyirəm. Mən də kütləvi informasiya vasitələrində tanış olmuşam Əli İnsanovun fikirlərinə və onun məhkəməsini girişinə kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilmiş məlumatlara görə Əli İnsanov dəfələrlə məhkəmədə onun əleyhinə iftira istintaq zamanı onun əleyhinə ifadə vermiş şəxslərin məhkəməyə çağırılıb dindirilməsi barədə vəsadətlər qaldırmışdı və dönə-dönə bu vəsadətlər dəfələrlə təkrar olunurdu. Mən belə hesab edirəm ki, bu vəsadətlər məhkəmə tərəfindən təmin olunmalı idi. Ən azı Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 6-cı maddəsinin D bəndinə görə, yarım bəndinə görə hər bir təqsirləndirilən şəxs onun əleyhinə ifadə vermiş şahidləri dindirmək və ya bu şahidlərin dindirilməsi hüquqına malik olmaq və onun əleyhinə ifadə vermiş şahidlər üçün eyni olan şəxslərlə onun lehinə olan şahidlərin çağırılması və dindirilməsi hüququna malik bir. Ona görə də hər bir halda məhkəmə deməli, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilənin rəhbər tutaraq onun o hüquqlarını təmin etməli idi. Bu hüquqların təmin edilməsi həm də Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və Cinayət Prosesual Qanunvericiliyin tələblərindən də bu hüquqların təmin edilməsi tələb olunurdu.
Müzəffər bəy, mənim bir sualım var, Müzəffər bəy. Bu məhkəmə ətrafında mübahisə gedir, hətta hökmdən sonra da mübahisə davam edir. Əvvəlcə Əli Kərimliyə qulaq asaq, AXCP sədrinə.
Aydın məsələdir ki, Əli İnsanov məhkəmə hökmündə göstərildiyi kimi korrupsiya və digər vəzifə saxtakarlıqlarına görə əslində mühakimə olunmayıb. Azərbaycan hökuməti Əli İnsanovu dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs etmişdi və Azərbaycan iqtidarı Əli İnsanova etibarsızlıq etdiyinə görə, hökumətə qarşı müəyyən çıxışları olduğuna görə ona qarşı belə amansız davrandılar. Əslində Əli İnsanovu bugün korrupsiya görə mühakimə edənlər özləri daha böyük korrupsiyanı yerdilər. Ona görə də bu bir mənalı şəkildə Azərbaycandakı repressiya maşınının növbəti qurbanıdır və Əli İnsanov yəqin ki, bir müddətdən sonra məhz siyasi motivlərlə həbs olunduğu əsas gətirilərək siyasi məhbus kimi tanınacaq və Azərbaycan hökumətinin repressiya etdiyi şəxslərdən biri kimi qiymətləndiriləcək.
Bunu Əli Kərimli deyir, AXCP sədri. Mübariz Qurbanlı nə deyir? YAP icra katibinin muavini.
Əli İnsanovun törətdiyi cinayətlər məhkəmədə sübuta yetirilib və prokurorluq da ona 12 il iş istəmişdi. Məhkəmənin gedişatı göstərdi ki, Əli İnsanov küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə, rüşvət almaqda, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə ittiham olunubdur. Hal şahidlərinin dindirilməsi və məhkəmə çəkişməsi prosesində onun bu əməlləri, törətdiyi cinayətlər tam sübuta yetirilibdir və məhkəmə də Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsində uyğun şəkildə Əli İnsanova hökm veribdir. Mən hesab edirəm ki, bu hökm Əli İnsanovun törətdiyi cinayətlər müqabilində adekvatdır və onu özündə əks etdirir.
Müzəffər bəy, burada Əli Kərimli siyasi məhbus məsələsinə toxundu. Əli İnsanov da məhkəmə dövründə bu dəfələrlə bu məsələyə toxunurdu. Mən Tony Lloyd'un dediyi bir sözü, Aşbanın həm məruzəçisi Azərbaycan üzrə, onun bir sözünü misal gətirmək istəyirəm. O deyir ki, siyasi məhbus problemi var, ancaq siyasi məhbus ifadəsini işlətmək düzgün deyil. Çünki məhkəmənin qərarı əsaslı deyilsə, insanın məhbəsə salınması qanunsuzdur. Yəni o deyir ki, daha çox qanunsuzluq problemi var, nəinki siyasi məhbus problemi. Sizin fikriniz nədir? Əli İnsanov siyasi məhbusdurmu?
Lloyd nəsər?
Siyasi məhbusdurmu Əli İnsanov? Sizin fikrinizcə? Ola bilərmi?
Lloyd fikrini bir dəfə
təkrar edin. Lloyd deyir ki, qanunsuzluq daha böyük problemdir. Nəinki deyir Azərbaycanda siyasi məhbus problemindən çox qanunsuzluq problemi var.
Lloyd tamamilə doğru deyir ki, həlbəttə qanunsuzluq siyasi məhbus anlayışından daha belə geniş bir anlayışdır. Əgər məhkəmədə qanunsuzluğa yol verilirsə, həmin şəxsin siyasi məhbus kimi tanınıb-tanınmaması nasib olmayaraq, deməli onun hüquqları kobud şəkildə pozulmuşdur və o qanunsuz olaraq məhkum edilmişdir. Siyasi məhbus anlayışını Azərbaycanda istədiyi kimi deməli təfsir edirlər, istədiyi insanlar. Əslində mən də belə başa düşürəm ki, əgər məhkəmədə o siyasi əqidəsinə görə, siyasi baxışlarına görə onun deməli hüquqları təmin olunmursa, hakimlər qorxaraq qanunsuzluğa yol verilirsə, onda belə hallarda həmin şəxsi siyasi məhbus kimi qəbul etmək olar və yaxud da onun siyasi baxışlarına görə digərlərinə nisbətən ona daha ağır cəza təyin edilirsə və yaxud da məhkəmədə onun tələb etdiyi şahidlər və yaxud da digər sübutlar araşdırılmırsa, bu nöqtəyi nəzərdən ona siyasi məhbus demək olar. Hər bir aldanma, qanunsuzluq siyasi məhbusdan daha insan hüquqlarını pozan daha ciddi bir məsələdir ki, həmin şəxsin, təqsirləndən şəxsin hüquqları kobud şəkildə pozulur və o öz müdafiəsini ona qarşı irəli sürən ittiham üzrə öz müdafiəsini lazımı qaydada həyata keçirə bilmir.
Çox sağ olun Müzəffər bəy. Bugün ikinci məhkəmə prosesi olub, ola bilər daha maraqlıdır. Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetlərinin 20 min manat cərimə olunması Xocalı sakinlərini və onların vəkilini qane eləmədi. Və onların təkidinlə bugün qəzetin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin azadlıqdan məhrum olunması məsələsinə baxıldı. 2 il yarım həbs cəzası kəsildi ona. Məhkəmə iclasında müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı olub, ancaq o iclasdan qabaq, hökum oxunmamışdan qabaq Eynullah Fətullayevlə söhbət eləyib. Əvvəlcə ona qulaq asaq.
Nə
gözləyirsiniz? Açıq söyləmək çətindir, çünki dəfələrlə bildirmişəm ki, hakimiyyətin məntiqi yoxdur və bütün qərarlar emosional, impulsiv şəkildə qəbul olunur. İndi hər şey emosiyalardan asılıdır. Bizim isə emosiyalarımız çox soyuqdur, sakitdir. Heç bir həyəcan hiss keçirmirəm.
3 il həbs cəzası verilməsini istədi ittihamçı məhkəmədən. Necə qiymətləndirirsiniz?
Və sadəcə müsahibəyə görə. Biz bu absurddur, Azərbaycan reallıqlarının absurdudur və Azərbaycan reallıqlarının göstəricisidir. Mən bilmirəm, bu qətnamədən sonra İlham Əliyev təkrar edəcəkmi ki, Azərbaycanda demokratik və hüquqi dövlət mövcuddur. Hansı demokratiyadan biz danışırıq? Görün, Avropa Şurasının son qətnaməsindən sonra və Azərbaycana yeni xəbərdarlıq olunub. Yəni, ilin axırına qədər müxtəlilə yerinə yetirilməli olan halda bunlar bu cür proseslər keçirirlər. Yəni, müsahibəyə görə, xüsusi reportaja görə insanı ittiham edirlər və onun həbsinə çalışırlar. Bu artıq özü göstəricidir. Birinci gün mənim BMT-nin söz azadlığı üzrə xüsusi məruzəçi ilə görüş təyin olunub. Ondan sonra Mikl Şaraxçı Azərbaycana gəlirdi. ABŞ Dövlət Katibin müavini demokratiya və insan haqları üzrə Azərbaycana gəlməlidir. Bütün bu, onlar bu səfərlər, bu beynəlxalq diqqət onu göstərir ki, onlar Azərbaycanda ümumiyyətlə demokratiya və insan haqları ətrafında yaranmış vəziyyətdən çox narazıdırlar və narahatdırlar.
Necə hesab edirsiniz? Bax, bu məhkəmənin arxasında bir siyasi məqsəd varmı, yoxsa sadəcə söhbət həmin o müsahibədən gedir?
Qarabağa səfərim 2005-ci ilin fevral ayında olub. Məqalə isə 2005-ci ilin aprelində işıq üzü görüb. O zamandan 3 ilə yaxın vaxt keçir. biz bu müsahibə xocalları və yaxud da hakimiyyətini narad etsəydik derdim. Nə oldu indi yada düşdü? Bu artıq göstəricidir.
Arxasında siyasi məqsəd nə ola bilər?
Məqsəd şübhəsiz ki, yəni Azərbaycan və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin fəaliyyətini qarşısına almaq, susturmaq. Çünki ölkənin ictimai fikrinə böyük təsir göstəririk. Ən çox tirajlı qəzetdir.
Şəhər deməsən xeyir gəlməz. Birdən oldu ki, ittihamçı tərəfin istəyini məhkəmə təmin elədi və 3 il azadlıqdan məhrum oldunuz.
Bütün kitab oxuyacağam yəqin ki.
Təsirçisi olduğunuz qəzetin aqibəti.
Yəqin ki, çıxacaqdır. Mənə elə gəlir ki, mütləq çıxacaq. Çünki mən tək deyiləm. Bizim böyük jurnalist kolleksiyamız var və onlar fəaliyyət göstərəcək, işləyəcək. Qəzet çıxa bilər, nəşr oluna bilər. Azərbaycanda bu cür prezidentlər olub. Məsələn, Yeni Musavat qəzetinin baş redaktorunu həbs etmişlər, yadınızdadırsa. Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynov həbs edəndə qəzetlər çıxırdı. Ona görə çıxacaq.
Bu, Eynullah Fətullayevin hökmdən qabaq dedikləri idi. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı həmin iclasda olub. Şahnaz, mübahisə nəyin üstündə idi? İttiham nə idi və bu ittiham sübut olundu mu?
Mübahisə odur ki, Eynullah Fətullayev 2 il əvvəl Dağlıq Qarabağda olub və orada müsahibələr götürübdür və həmin müsahibələr əsasında da bir reportaj hazırlayıb. Həmin məqalə belə adlanır, Qarabağ gündəliyi və həmin müsahibədə bildirilir ki, erməni müsahiblərindən biri bildirir ki, azərbaycanlılara 1992-ci ildə Xocalı hadisələri ərəfəsində dəhliz qoyulubmuş ki, Ağdama getsinlər, Ağdama keçsinlər və bu haqda güya səs gücləndiricilər vasitəsilə vaxtaşırı azərbaycanlılara məlumat verilirmiş. Eynullah Fətullayev də burada əlavə edir ki, mənim yadıma düşür ki, mən vaxtı ilə Naxtalanda Xocalı sakinləri ilə söhbət eləyəndə də həmin sakinlər, Xocalılar da bu faktı, bu məlumatı ona veriblər. Və 2 il sonra indi Məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri Tatiana Çaladze ittiham irəli sürüb ki, belə bir dəhliz olmayıbdı. Əgər belə bir dəhliz olsaydı, demək, həmin vaxtda çoxsaylı Xocalılar dünyasını dəyişməzdi. Yəni, bütün o söhbət, belə deyək ki, bir dəhliz söhbətinə bağlanır və
Şahnaz, deməli, bütün ittiham yalnız Şahnaz, bütün ittiham yalnız bundan ibarətdir.
Demək olar ki, hə. Demək olar ki, hə.
Eynullah Fətullayev orada özündən bir cümlə yazıb mı?
Yox, yəni, yox, mən onu deyim ki, bax, bu günlərin Eynullah Fətullayev son sözündə də onu dedi. Hətta məhkəməyə dəvət olunmuş mütəxəssis lingvist Rüfət Vəliyev də bunu dedi ki, həmin mətndə heç bir irad tutmaq olmur məqalə müəllifinə. Ona görə ki, o müsahiblərinin dili ilə çatdırıb həmin fikirləri, tərəflərin mövqeyini veribdir. Özü isə heç nə Xocalıların şərəf və ləyaqətinə təhqir eləyib, nə böhtan atıb Xocalılara, nə Azərbaycan ordusuna, nə başqa bir şey. Amma bunu hüquqşünaslar da deyirdi.
İttihamda deyilirdi ki, o belə yazmaqla yəni böhtan atıb təhqir eləyib.
Bəli, ittiham əsasən bundan ibarətdir ki, demək, Xocalılara və Azərbaycan ordusuna böhtan atılıbdır. Amma bir incə məsələ var ki, Elxan, 1992-ci ildə olmuş Xocalı hadisələri ilə bağlı heç bir məhkəmə olmayıbdır. Məhkəmə olmayıbsa qərar yoxdur. Ona görə də istər jurnalistlər, istər hüquqşünaslar bunu vurğulayırlar ki, yəni, hər kəs bu hadisə ilə bağlı öz fikrini ifadə edə bilər və Azərbaycanın bir neçə əldə qoşulduğu insan haqları və əsas azadlıqları konvensiyası da Avropa konvensiyasının 10-cu maddəsi də bunu göstərir, çünki özünün ifadə fikri var.
Çox sağ ol, Şahnaz. Mənim Müzəffər Baxışova sualım var. Müzəffər bəy, siz eşitdiniz də. Deməli, o Qarabağda erməni tərəfdən eşidib ki, vaxtı ilə belə bir iddia eləyiblər ki, dəhliz qoyublarmış. Eynullah Fətullayevində yadına düşüb ki, ona bunu vaxtı ilə Xocalı məcburi köçkünlər də deyiblərmiş. Yəni, buna görə, yəni burada böhtan birincisi cinayət tərkibi varmı sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, əgər siz dediyiniz şərtlər daxilinizdə sözlərdirsə, orada cinayət tərkibindən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Söhbət Eynullah Fətullayevin kimisə fikirlərindən iqtibas gətirməsindən gedir və bu fikirləri, deməli, deyək ki, Qarabağ gündəliyi şəkildə dərc etmişdir və burada yəni böhtan cinayət tərkibindən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Çünki böhtan cinayət tərkibinə görə yalan olduğunu bilə-bilə hər hansı şəxsin şərəf və layiqətini ləkələyən və ya onun nüfuzdan salan məlumatları kütləvi çıxışlarda, kütləvi nümayiş etdirən əsərdə və ya kütləvi informasiya vasitəsində yaymaqdan söhbət gedir. Burada Eynullah Fətullayev belə bir hər hansı bir şəxsin fikirlərini yaymaqla kimin şərəf və ləyaqəti? Elna Fətullayev demir ki, Xocalılar həmin dəhlizi bağlamışdılar və belə olduğu, belə fikirlər demədiyi halda Xocalılar burada nə tərz zərər çəkmiş ola bilərlər və necə xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldıra bilərlər, xüsusi ittiham qaydasında ərizə ilə məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Xüsusi ittiham qaydasında ərizə ilə məhkəməyə yalnız həmin deməli böhtan cinayətindən zərər çəkmiş şəxslər deməli ərizə ilə müraciət edirlər. Məndə olan məlumata görə 5 nəfər Xocalı deməli Xocalı sakini məhkəməyə xüsusi ittiham qaydasında və əvvəlki məhkəmələrdə isə deməli mülki qaydada iddia qaldıraraq Elvan Fətullayın məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb etmişlər. Mən belə hesab edirəm ki, burada deməli böhtan cinayətinin tərkib əlamətləri mövcud deyildir. Nəyə görə? Birinci, həmin məlumatlar bilə-bilə yayılmalıdır Elvan Fətullayın tərəfindən. İkinci, Elvan Fətullayın həmin məlumatların yalan olduğunu bildikdən sonra yaymalıdır. Üçüncü isə bu məlumatlar yayılmalıdır. Bu məlumatların yayılması təsdiq olunur. Amma digər iki hal, yəni Nüva Fətullayevin həmin məlumatları bilə-bilə yalan olduğunu bilə-bilə yayması və burada onun hər hansı bir qəsdinin olması isə məhkəmədə öz təsdiqini tapmamışdır. Və belə olduğu halda onu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib məhkum edilməsi barədə hökm çıxarılmasını mən əsasında qanunsuz hesab edirəm.
Müzəffər bəy, bir şey soruşum. Bəs ümumiyyətlə yazıya görə adam tutmaq olarmı?
Bilirsiniz nə fərdi? Ümumiyyətlə Avropa, biz Azərbaycan Avropa Konvensiyasına qoşulduqdan da sonra bu məsələ Azərbaycanda çox aktual şəkildə qoyulmuşdur. Deməli, Avropa Şurasının ekspertləri və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan dövlətindən tələb edirlər ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147-ci və 148-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət tərkiblərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi məsələləri aradan qaldırılsın və həmin maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Əfsuslar olsun ki, bu məsələyə Azərbaycan reallığına nail olmaq mümkün deyildir, amma Azərbaycan təcrübəsi göstərilir ki, bu maddələrlə yalnız deməli kimləri hər hansı bir deməli kütləvi informasiya vasitəsində çalışan və yaxud da bu və ya digər sahədə çalışan şəxsləri istədikə cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər. Bu maddənin özü deməli Avropa İnsan Hüquqları Haqqı Əsas Konvensiyası 10-cu maddəsinə ziddiyyət təşkil edir və konvensiyanın 10-cu maddəsi hər kəsin öz fikrini ifadə etmək azadlığı hüququnu tanıyır. Və belə bir hüquq hər bir kəsə bizim konstitusiyanın 47-ci maddəsində də belə bir hüquq nəzərdə tutulmuşdur. Amma əfsuslar olsun ki, hələ ki bu maddələr cinayət məcəlləsinə çıxarılmamışdır. Mən belə hesab edirəm ki, bu maddələr hökmən cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır və hər bir şəxs öz fikrini açıq, aydın şəkildə ifadə etmək imkanına malik olmalıdır. Əgər həqiqətən onun fikirlərində kiminsə şərəf və ləyaqətinin ləkələnməsi ilə bağlı müddəalar mövcuddursa, bu məsələ Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 23-cü maddəsinə görə mülki deməli qaydada həll olunmalıdır və həmin şəxs mülki məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və digər şəkildə cərimələnməlidir.
Yəni Müzəffər bəy, Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsində onsuz da belə bir maddə var. 147-148-ə ehtiyac yoxdur əslində.
Bəli, bəli, belə bir maddəyə ehtiyac yoxdur. Bu maddələr xüsusi ittiham qaydasında təqib olan cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Bunlar deməli 4 maddədir. Bu 2 maddə, yəni 147-ci və 148-ci maddələrin Cinayət Məcəlləsindən çıxarılmasına çox və Azərbaycanın indiki reallığında çox ciddi ehtiyac vardır. Çünki bu maddələrlə yalnız məhkəmələr tərəfindən mən indiyə kimi rast gəlməmişəm ki, kimsə deməli adi bir insanlar həmin maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin, cəzalandırılsın. Yalnız deməli cəmiyyətdə ictimai mövqeyi olan bu və ya digər şəkildə bu və ya digər siyasəti tənqid etmək istəyən şəxslər bu maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur, cəzalandırılır. Əslində isə tənqidə görə təqib bizim konstitusiyaya görə qadağandır. Amma əfsuslar olsun ki, yalnız tənqidə görə bu maddələr təsdiq olunur. Əslində isə bu maddələr qəsdən, böhtan və qəsdən təhqirə görə təsdiq olunmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bir Azərbaycan reallığı var.
Çox sağ olun, Müzəffər bəy. İndi isə bugünkü iki məhkəməyə reaksiyalara qulaq asaq İsa Qəmbərə, müsavat başqanına.
Bugün Əliyev rejimi ümumiyyətlə azadlıqlara qarşı səlib yürüşünü davam etdiribdir. Həm Rizvan Talıbovun həbsi, həm də Xüsusən Eynullah Fətullayevin həbs edilməsi bu hakimiyyətin azad sözə, azad fikrə qarşı, müstəqil düşüncəli insanlara qarşı, fərqli düşünənlərə qarşı bir müharibə apardığını sübutudur. Və təbii ki, bütün bunlar hakimiyyətin əsinə qalsa, özünə arxayın olmamasına nələr gəlir. Hakimiyyətin özünün dərk eləməsinə nələr gəlir ki, rejim iflasa doğru gedir. Ancaq bu tipli qərarlar rejimin möhkəmlənməsinə, rejimin iflasının sübutunun sürətlənməsinə xidmət edəcək.
Bunu İsa Qəmbər deyir, müsavat başqanı. İndi isə Eynullah Fətullayevə hökm oxunandan sonra Rauf Mirqədirovun, jurnalist Rauf Mirqədirovun dediklərinə qulaq asaq.
Mən hesab edirəm, son vaxtlar Azərbaycan hakimiyyəti nəinki daxili ictimai, hətta beynəlxalq ictimai fikrini nəzərə almır. Bu biabırçı hökmdür. Xüsusilə ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qərarında harda ki, Azərbaycanda insan haqlarının söz azadlığının mütəmadi halda pozulması qətnaməyə salınandan sonra bu hökmün çıxarılması onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq təşkilatların təpkisinə belə məhər vermir. Sözlə Azərbaycan hakimiyyəti danışmaq mümkündür. Bu deməkdir ki, bundan sonra Azərbaycan hakimiyyəti ilə beynəlxalq təşkilatla ancaq sanksiyalar dili ilə danışmalıdır.
Bütün bunlar hamısı bugünkü məhkəmələrdən sonra götürülüb, ola bilər biraz emosionaldır. Ancaq məsələ buradadır ki, reaksiyasını aldığımız adamların əksəriyyəti təxminən bu ruhda danışırdılar. Müzəffər bəy, çox sağ olun bizim verilişimizə qatıldığınıza görə. Verilişimizin qonağı Müzəffər Baxışov idi, Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti. Kontekst proqramımız davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gələn həftənin bazar ertəsi kontekst proqramımızda nədən danışacaq? Azərbaycanda şagird olimpiadalarında şagirdləri ən çox bal yığan məktəblər hansılardır? Bir sıra məktəblərlə yanaşı Türk liseyləri. Universitetlərə ən çox şagirdi qəbul olunan hansı məktəblərdir? Yenə də bir sıra ən yaxşı məktəblərlə yanaşı Bakının Türk liseyləri. Ancaq dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev bugün Xəbər Ətər proqramımızın qonağı olanda belə bir fikir söylədi ki,
Nurçuların deməli sayı Azərbaycanda çoxalıbdır. Onlar mötədil İslamçılar kimi qiymətləndirilir. Onlar əsasən insanların deməli ideologiyasına, onların mənəviyyatına, onların beyinlərinə təsir göstərirlər və Azərbaycanda olan deməli bu türk məktəbləri, liseyləri və ilə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu
bunu Rafiq Əliyev deyirdi Xəbər Ətər proqramımıza bugün səhər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri. Bu doğrudanmı belədir? Bunu müxbirimiz İlqar Rəsul araşdırıb. Bu barədə gələn həftənin bazar ertəsi kontekst proqramımızda danışacaq. Bugünkü kontekst proqramımız isə başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə biz sizə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin həftə boyu hazırladığı seçmə reportajları təqdim edirik. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, ölkədən sürgün olunanların geri qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində sürgün olunan Məhsəti türklərinin də Gürcüstana qayıtmasının qaydalarını müəyyən edəcək. Məhsəti türkləri o vaxt keçmiş SSR məkanının müxtəlif yerlərinə səpələniblər, bir hissəsi də Azərbaycanda sığınacaq tapıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə Məhsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərini araşdırıb.
Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, yəni sürgün olunmuş insanların geriyə qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə etməyə planlaşdırır. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti dövründə sürgün olunmuş Məsəti türklərinin də geriyə Gürcüstana qaytarılması qaydalarını müəyyən etməlidir. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ölkələrə sürgün olunmuş bu xalqın adı da bəzən mübahisələr yaradır. Hazırda Gürcüstanda yaşayanlar özlərini Məsətlər, Azərbaycanda yaşayanlar isə özlərini Axska türkləri adlandırırlar. Avropa Şurasının sənədlərində isə onlar Məsəti türkləri kimi qeyd edilir. Axska sözünün mənşəyi Gürcüstanda Samsıxı-Cavahiti kimi tanınan regionun adından götürülüb. Bu ərazini indin özündə də türklər Axska adlandırırlar. Bu xalqı Məsəti adlandıranlar isə onları Gürcüstanın qədim xalqlarından biri, Mesklər kimi görür. İndi Gürcüstanda təkcə Məsəti türkləri deyil, elə Avropa Şurası və Gürcüstan vətəndaşlarının bir çoxu da parlamentin may ayında keçirəcəyi müzakirəni gözləyir. Gürcüstan 1999-cu ildə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb ki, o Stalin dövrünə sürgün olunmuş əhalini, Məsəti türklərini geri qaytaracaq. Bunun üçün o 1999-cu ildən sonra 2 il ərzində